Гэта Радіо Свабода, працягваем праграму. Хвіліну праз 15 Дмітрий Бартусік згадае найбольш цікавыя моманты сваіх падарожжаў па мясцінах, якія вызначаюцца сваёй культурнай спадчынай. Але спачатку выніковая экспертыза свабоды. Якія змены адбыліся ў эканамічнай палітыцы Беларусі? Пачатак пераходу да рынкавых дачыненняў з Расіяй пацягнуў за сабой змены ў сацыяльна-эканамічнай палітыцы беларускіх уладаў. Ці адэкватныя яны маштабу вонкавых выклікаў? Як ацаніць адмену большасці сацыяльных льготаў? Чым патлумачыць змену стаўлення да замежнага капіталу? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды будуць абмяркоўваць эканамісты Барыс Жаліба і Леанід Злотнікаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Беларуская сацыяльная мадэль даволі арганічная. Усе яе элементы, эканамічная сістэма, сацыяльная палітыка, палітычная сістэма, замежная палітыка, жорстка звязаныя, дапаўняюць і страхуюць адзін другога. Лукашэнка колькі гадоў старанна выбудоўваў яе, падганяў кірпічыну за кірпічынай, у выніку атрымалася даволі ладнае збудаванне. Улады гэта добра разумеюць і лічаць, што варта выняць адзін элемент, адну кірпічыну, і ўся піраміда можа паваліцца. Гэта дае падставу шмат якім экспертам сцвярджаць, што беларуская мадэль не рэфармуемая, яна не здольна да зменаў. Але падзеі гэтага года паказваюць, што пад уздзеяннем жорсткіх абставінаў існая сістэма можа быць гнуткай і здольная рэагаваць на вонкавыя выклікі, адаптавацца да іх. Ці згодныя вы з такой высновай, спадар Жаліба?
Социальный стан нашего громадства, добробыт, никаких таких резких изменов не отримал. С одного боку, расте зарплата по инерции, потому что расте и внутренний валовый продукт. Повеличены были два раза по конце года пенсии. Все ж таки наша экономика развивается, а лишь стан индивидуальных предпринимальников погоршился и заховаются они от класса, от некой прослойки нашего громадства. Я имею на увазе указ президента 760. Стан малого и среднего бизнеса докладно не полепшился. И чем можно означить бегущий год? Это рост нашей внешней запозыченности. То есть, что у конца года так нечакана Россия на таких выгодных умовах дала нам кредит, який наш урад долгий час просил, это 1,5 миллиарда долларов США, конечно, дает трохи бодерости, потому что он потребен нашей экономике. И тому, лечу, что в годе наступном финансовое становище нашей экономики будет больше надеянным. Это такие факты, конечно, позитивные. То есть есть процессы, которые имеют и позитивный, и отмовный накірунак.
Спадар Злотнікаў, а вы як лічыце, ці можна гэтым годам было заўважыць змены ў эканамічнай палітыцы дзяржавы?
Падтрымка дасягнутых заробкаў і сацыяльных трансфертаў рабілася за конт ўжо знешніх пазыкаў. І калі гэтыя пазыкі зменшацца, то ўрад не зможа падтрымліваць дасягнуты ўрэвень жыцця насельніцтва. Наша эканоміка аказалася неканкурэнтаздольнай. І таму, не гледзячы на тое, што ў гэтым годзе быў нейкі рост эканомікі, быў рост заробкаў, стала зразумела, што ў наступныя годы гэта можа закончыцца. Таму вось такі стан эканомікі вымушае ісці ўрад на нейкія змены ў сацыяльнай палітыкі і стварэнні нейкіх вялікіх спрыяльных умоў для бізнеса, пачатак прыватызацыі, краіна адкрываецца для замежных інвестыцый. Але гэтыя змены вымушаныя, бо стан эканомікі вымушае такія змены рабіць.
Адной з святарных кароў беларускай мадэлі была ідэя сацыяльнай дзяржавы, сацыяльная арыентаванасць эканамічнай палітыкі. Лукашэнка неаднаразова ганарыўся гэтым і казаў, што мы, ў адрозненне ад іншых посткамуністычных краінаў, у прыватнасці ў адрозненне ад Расіі і Украіны, не кінулі народ у дзікі рынак, абаранілі людзей, дзяржава захавала сацыяльную сферу, якая засталася ад савецкіх часоў. І вось гэтым годам па гэтай ідэалагічнай канцэпцыі быў нанесены моцны удар. Большасць сацыяльных льгот была адменена. Замест іх манетызацыі, як у Расіі, была ўведзена адрасная сацыяльная дапамога самым бедным. Больш таго, Лукашэнка паабяцаў значнае скарачэнне дзяржаўных субсідый дзяржпрадпрыемствам і калгасам. Як можна пракаментаваць гэтыя працэсы, спадар Жаліба?
Есть меркование, и оно слушное, что эти льготы, якими користалося больше за половину нашего населения, не отповедая рынку, это пережиток социализма, и треба неяк заканчивать. Тем не менее, то, что одразу отменили, а мое, что все льготы, это, я лечу, непродуманный крок. В том смысле, что такие умовы экономичные у нас не настолько уж и они похиснулись, как иметь некие за кошт этого додатковые сродки для бюджета. Тем более, что вот Россия дает кредит долгочеканный, и я думаю, что финансовый стан нашей экономики позволял, если отменять эти льготы, то не одразу, поступово. Все, что тебе треба было, как и по российскому варианте, предугледить некие компенсации людям.
Господа Разлотников, как вы прокомментуете отмену большей социальных льготов в этом году?
Я отношусь до этого позитивно, потому что эти льготы, они доставались у значно большей части богатым, чем бедным. Только по двум позициям, по харчеванию и по допомоге семьям на оплату в детских садиках, бедные отримливали больше. А когда мы возьмем такую позицию, как оплата путевок, куда мы отпочинку, то мы увидим, что в этом користуется только 1% населения, а это 1% как раз был из наибольш богатых слоев населения. Я бы не сказал, что у нас система социальной допомоги разбурана. Коли на самой справе так отбудется, что допомогу будут отрабатывать наибольш бедные семьи, как это предугледжилось, а пошний указ президента в этом месяце, как был, то это будет добро.
Сапраўды, адмена сацыяльных льготаў гэта рынкавая мера, таму што іх колькасць гэта перажытак сацыялізма, але праблема ў тым, што рынкавыя рэформы пачынаюцца не з ператварэння в рынкавых у эканоміцы, а з рынкавых рэформаў у сацыяльнай сферы. Можа, трэба было якраз наадварот рабіць.
У эфіры выніковая экспертыза свабоды. Якія змены адбыліся ў эканамічнай палітыцы Беларусі? Сёння гэтую тэму абмяркоўваюць эканамісты Барыс Жаліба і Леанід Злотнікаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Наступнае пытанне – гэта стаўленне да замежных інвестыцый. Дасюль стаўленне да іх было даволі дваістае. З аднаго боку, да міністэрстваў, банкаў, прадпрыемстваў даводзілі планы прыцягнення грошай за мяжы, а з іншага боку, з вуснаў кіраўніка дзяржавы гучалі заявы, што замежныя інвестыцыі нам асабліва і не патрэбны. Лукашэнка ганарыўся, што Беларусь, у адрозненне ад іншых краінаў, не набрала замежных запазыкаў, не трапіла ў залежнасць ад іншых краінаў. І заканадаўства не спрыяла замежным інвестыцыям, былі ліквідаваныя льготы для замежнага капіталу. Гэтым годам сітуацыя памянялася. Дзверы перад замежным капіталам былі адчынены значна шырэй. Як ужо адзначалася, адбыўся рэзкі рост аб'ёму замежных крэдытаў, пачалася прыватызацыя дзяржаўных прадпрыемстваў з удзелам замежных кампаній. Можна ўзгадаць продаж дзяржаўнага пакету акцый Белтрансгазу, завода Мотавела, Велкома, двух банкаў, праекты з удзелам аўстрыйскага, расейскага, кітайскага капіталу і іншы. Чым вы патлумачыце такую змену ў эканамічнай палітыцы? Спадар Жаліба.
Конечно, за этот год наша запозычность внешняя росла вельми хуткими темпами. Валовый долг, який включает запозычность как предприемства банков, так и державную, уже перевысил 11 миллиардов долларов США и где-то достигнул 20% внутреннего продукта. Для нашей экономики, увеличивающей ее якостный стан, это уже небезпечная рыса. Такое становище начинает непокоить все больше и больше. Кепка тое, что структура этой запозычности – это в основном краткотерминовые кредиты. Это кредиты под оборотные сродки. А нам потребна валюта, які называют прямыми инвестициями в реальный сектор на развитие вытворчості. Вот таких кредитов у нас як было мало, так и остается мало. Это менее 1% внутреннего валового продукта. Тут зрухов мы пока что не бачим. А то, что Россия дала 1,5 миллиарда, специалисты гадают, а на какие меты пойдет этот кредит. Потому что официально он идет на покрытие дефицита державного бюджета, который уже запланирован на наступный год. И если наш урад выкрастает эти сродки неким чином на прямые инвестиции, на капиталовкладание, то будет добро. Если это мы пройдем за газ, за нафту, это уже будет кепско. И, конечно, зрухи приватизации есть. Мотовело в кепском финансовом стане. Тут добре, що австрійці лічу вирятовують це підприємство, тому що вони прийшли як стратегічний інвестор. Як будуть продаватися? І як була обвішена на конкурсній основі. Все це опять сделка буде непрозристою.
Господа Разлотников, а ви як прокоментуєте певну зміну ставлення до заміжних інвестицій з боку білоруських владів?
По-перше, я значу, що в гэтым годзе у параўнанні з мінулым годам тэмпы росту інвестыцый у беларускую эканоміку панізіліся ў два разы. На самой справе замежныя прамыя інвестыцыі займаюць усяго менш 1% у агульным аб'ёме інвестыцый у Беларусі. Усё, што запазычваецца, гэта не значыць, што яны ідуць на самой справе на мадэрнізацыю прадпрыемстваў. Яны большай часткай праядаюцца, каб падтрымаць эти пенсіі, падтрымаць стыпендыі, заробкі, каб падтрымаць гэту сацыяльную сферу. Не столько идут к нам инвестиции, сколько кредиты, я разнос уже подкреслил. Инвестиции идут на субсидии предприемств, на пополнение на самой справе оборотных сродков, а не на то, чтобы модернизовать вытворчество. Закон этих всех кредитов подтримливается нежизнедольные предприемства в великой колькости. Завтра что отдавать? Мы берем за межой 70% это кредиты короткотерминовых. Мы взяли 3 миллиарда долларов за первые 10 месяцев этого года, то уже у нас